การชมรมหุ้นกู้ของเราต้องไม่ได้ใช่แค่ให้ความรู้กับนักลงทุนแต่เราต้องสอนนักลงทุนให้คิดและวิเคราะห์เป็นให้เขาตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะรายการของเราต้องมีความรู้ต้องมีสาระต้องสนุกและต้องมีสไตล
์ข้อมูลเราต้องฉีกเราต้องติดปีกให้นักลงทุน
และที่สำคัญ
ต้องมองให้ขับ
เพราะพวกเราคือ
วีโนมิน่า
และนี่คือรายการ
ชมรมหุ้นกู้
ออกอากาศวันไหน
วันอังคาร
กี่โมง
เดือนตุลาคมเอ
สวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับวันนี้พบกับผมกิ๊กเกษมสุธรรมนัสนะครับและคุณเอ็มนะครับธนกรลิมวิทยาลาดลเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิ๊กครับ
ครับผม
ก็เรียกว่าจังหวะนี้เนาะคุณเอ็มอยู่ในหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายทีเดียวนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นของการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนของเรานะครับก็หัวข้อวันนี้นะเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเกี่ยวกับความท้าทายเรื่องนี้เต็มๆเลยนะครับวิกฤตศรัทธา EA หุ้นกู้ตัวไหนยังปลอดภัยนะครับสิ่งที่หลังจากเคส EA ออกมานะคุณเอ็มเริ่มมีเรื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาถึงวันนี้ปรากฏว่าลูกค้าฟิโนมิน่าเนี่ยทักติดต่อเข้ามาเรื่อง EA กันเยอะมากๆทั้งในมุมของหุ้นและตราสารหนี้นะครับในมุมของหุ้นน่ะไม่เท่าไหร่แต่ในมุมของตราสารหนี้ตอนนี้มีนักลงทุนติดต่อเราเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือตรงนะเป็นใบๆอยู่ในพอร์ตของตัวเองหรือว่าการมี EA ติดอยู่ในกองทุนรวมบางกองทุนนะครับเราก็เลยประเด็นนี้นะครับมาให้นักลงทุนเนี่ยพูดคุยกันแล้วก็ดิสคัสกันโดยละเอียดในวันนี้นะครับ
ครับผมติดตามข่าวช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่แทบไม่ได้นอนเลยพี่กิ๊กคือติดกันนะตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารวันนี้ตอนเช้าก็เทรดหุ้นครั้งแรกโอ้ไม่ได้นอนกันเลยก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราเห็นนะครับ default probability EA เป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผม
วันนี้ครับทุกคนผมกับคุณเอ็มนะจัดช่วงพิเศษให้กับทุกคนนะครับผมรบกวนจริงๆใครดูไลฟ์เราอยู่นะตอนนี้154คนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้15นาทีสุดท้ายตอน 1:45 นะเราจะเปิดบอนเฮลท์เช็คคลินิกออนไลน์ให้กับนักลงทุนทุกท่านได้เข้ามาถามนะครับเราให้เวลา15นาทีนะในการเฮลท์เช็คทั้งหมดช่วง 1:45 ถึง 2:00 เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นไลฟ์อันนี้นะแล้วกังวลในเรื่องของพอร์ตตัวเองอยากรู้ว่าหุ้นกู้ที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยคุณภาพเป็นยังไงมาบอนเฮลท์เช็คกับเราได้ฟรีนะครับช่วง6โมงโทษครับ 1:45 ถึง 2:00 นะครับก็ฝากแชร์ออกไปให้หน่อยนะวันนี้ผมว่าน่าจะมีนักลงทุนหลายท่านเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจกันเยอะมากๆไม่ว่าจะมี EA หรือไม่มีนะวันนี้โมเมนตัมของลงทุนไม่ค่อยดีนะครับในมุมของตราสารหนี้เพราะฉะนั้นเรามาช่วยเหลือนักลงทุนในวงกว้างกันครับ
ครับผม
ครับผมป่ะคุณเอ็มเราไปเปิดกันที่เรื่องของบอนด์มาร์เก็ตอัปเดตกันก่อนดีกว่าเนาะวันนี้มีทั้งมีข่าวดีก็ยังมีในตลาดนะไม่ใช่มีแต่ข่าวแย่ๆนะ
เอาข่าวดีก่อนละกันพี่กิ๊กข่าวดีก็คือแตนผู้ถือหุ้นกู้อนันดาครับดีใจด้วยฮะก็อนันดาครับจ่ายคืนหุ้นกู้ไปแล้วเรียบร้อยวันที่15ก็คือเมื่อวานนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะฮะก็ไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใดเนาะก็ชำระรอบแรกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมก็ 3,800 กว่าล้านรอบเมื่อวานนี้เป็นรอบที่2นะครับ 3,200 กว่าล้านก็เรียบร้อยถือว่าชำระได้คืน 100% แล้วก็ไม่ได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่มาโรลโอเวอร์หุ้นกู้เดิมด้วยนะครับก็ถือว่าใช้แหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในบริษัทนี่แหละนะครับ 100% เลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีอย่างนี้พี่กิ๊กมีประกาศปิดการขาย4โครงการนะครับมูลค่ารวมกันประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาทก็ถือว่ายังขายได้ดีอยู่นะครับสำหรับอนันดานะครับก็คือโครงการ IDO จรัน70 Riverview Q ประสานมิตร Elio Delnes นะครับแล้วก็ IDO จุฬา3ย่านนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยนะฮะก็ใครที่อาจจะกังวลว่าช่วงนี้อสังหาเป็นยังไงนะครับก็ทางอนันดาก็ถือว่ายังค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็สามารถคืนหนี้กู้ได้เต็มจำนวนนะครับพี่ก็ถือเป็นข่าวดีๆครับในท่ามกลางข่าวที่ไม่ดีนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับก็นักลงทุนน่าจะใจชื้นขึ้นมากสำหรับผู้ถือหุ้นกู้อนันดานะครับ
ครับผมเก่งมากนะขายแอสเซทแล้วก็เอาเงินมาคืนด้วยไม่ได้โรโอเวอร์ด้วยนะคุณเอ็มรอบนี้นะครับเงินไม่น้อยนะทั้งหมด 7,000 กับอีก 57 ล้านนะครับ
ข้อดีก็คือว่าถ้าเขาไม่โรโอเวอร์แสดงว่าเขาใช้เงินตัวเองมาลดหนี้ตัวเองลงก็อย่างน้อย DE ratio ระดับหนี้สินของอนันดาก็จะลดลงลดลงแน่นอนแล้วแหละแล้วก็ภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีก็จะลดลงเช่นเดียวกันมันก็จะตกไปที่เป็นกำไรบริษัทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าการทยอยลดหนี้ของอนันดารอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มแข็งทำให้บริษัทน่าจะเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตครับ
ครับผมอ่ะโอเคก็เป็นข่าวดีท่ามกลางกระแสข่าวต่างๆมากถึงที่เด็ดของเราแล้วครับคุณ MEA นะครับ Energy Absolute พลังงานบริสุทธิ์ที่วันนี้ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่นะครับ
ครับผมก็เมื่อวันศุกร์ตอนเย็นหลังตลาดปิดนะครับกลต.ก็ออกมาฮะกล่าวโทษผู้บริหาร EA 3ท่านนี้ฮะคุณสมโพชคุณอมรคุณพรเลิศนะครับก็คุณสมโพชคุณอมรเนี่ยเป็นผู้บริหารนะคุณพรเลิศนี่ก็จะเป็นไม่ใช่ผู้บริหารแล้วตอนนี้นะครับแล้วทั้ง2ท่านก็ลาออกไปเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าการทุจริตตรงนี้เนี่ยกลต.กล่าวโทษว่าเป็นการทุจริตตั้งแต่ปี2556ถึง2558ครับพี่กิ๊กก็คือประมาณ10ปีที่แล้วพอดีนะฮะก็เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์เนาะทำให้ทางคุณสมโพชคุณอมรคุณพอลเลอร์เนี่ยได้ประโยชน์นะครับรวมกันเนี่ย 3,400 กว่าล้านบาทพูดง่ายๆคือเงินทอนได้เงินทอนไปนะครับก็พอเกิดข่าวตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะวันที่14ก็จริงๆก็มีการดิสคัสกันในชมรมนะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับล่าสุดนะครับวันที่14กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับคุณสมโพชคุณอมรก็มีประกาศลาออกนะครับแล้วก็กล่าวว่าไม่ได้ทุจริตนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณสมโพชคุณอมรเนาะว่าผู้ว่าจ้างผู้เป็นที่เขาว่าจ้างรับเหมาสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเทิร์นคีย์คำว่าเทิร์นคีย์ก็คือเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะฮะทำทุกอย่างรวมถึงการจัดซื้อด้วยซึ่งก็เป็นผู้รับเหมาเนี่ยแหละเป็นคนตัดสินใจซื้อเองอันนี้ก็เป็นฟังความอีกด้านหนึ่งนะครับในมุมของคุณสมโพชกับคุณอมรนะครับแล้วก็วันถัดไปครับวันจันทร์ก็คือทาง EA นะครับก็มีการแถลงข่าวเนาะแล้วก็ประกาศปรับผู้บริหารใหม่นะครับก็เนื่องจากว่าคุณสมโพชคุณอมรออกจากเป็นผู้บริหารแล้วนะครับก็ตั้งคุณสมใจนึกเองตระกูลนะครับคุณสมใจนึกเนี่ยพี่กิ๊กก่อนหน้านี้เขาเป็นประธานกรรมการบริษัทของ EA อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารนะครับก็รอบนี้ก็คือมาเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยนะครับก็คือเป็นทั้ง2ตำแหน่งเลยคือเป็นประธานกรรมการบริหารเดิมก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็มาเป็นรักษาการ CEO ด้วยนะครับระหว่างรีครูทระหว่างรอหาจัดสรรหาผู้บริหารหรือ CEO คนใหม่ครับพี่กิ๊กแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขามีตั้งกรรมการเพิ่มด้วยนะครับกรรมการรอบนี้เนี่ยก็คือมีคุณชัชวาลเจรวนนท์นะครับที่ติดรายชื่อเข้ามานั่งเป็นกรรมการด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับเป็นกรรมการก่อนนะครับถ้าพี่กิ๊กจำได้ครับคุณชัชวาลเจรวนนท์เนี่ยเขาเคยอยู่ในดีลที่จะซื้อสบายครับหุ้นสบายหุ้นสบายเนี่ยแหละครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมีปัญหาเนี่ยนะฮะก็คุณชัชวาลเนี่ยอยู่ในดีลเนาะแล้วก็ตอนหลังเขาก็ยกเลิกไม่ซื้อนะครับแล้วก็รอบนี้มาเข้ามาอยู่เป็นกรรมการของ EA นะครับก็น่าสนใจน่าติดตามตัวกรรมการชุดใหม่ครับพี่กิ๊กว่าจะสามารถพลิกฟื้น EA ได้จริงหรือไม่นะครับ
ครับครับแล้วหุ้นกู้2ชุดอ่ะคุณเอ็มก่อนหน้านี้ EA เขามีประกาศว่าเขาจะมีออกขายหุ้นกู้เนาะในเดือนกรกฎาคมตอนนี้เขายังขายอยู่ไหม
ไม่ขายแล้วครับล่าสุดเมื่อกี้นี่เองล่าสุดเมื่อกี้นี่เองนะครับทางไทย BMA เนี่ยก็มีข่าวประกาศออกมานะครับว่า EA เนี่ยหลังจากที่วันนี้ฮะถูกทริสเรตติ้งลดดาวเกรดเรตติ้งนะฮะลดอันดับเครดิตเรตติ้งจาก BBB+ negative เหลือ BBB+ นะครับ negative เนี่ยทำให้เขาตอนนี้ตัดสินใจก็คือไม่ขายละหุ้นกู้ที่จะออกรายที่จะออก2ชุดในเดือนนี้นะครับก็ต้องมารอดู
ยิ่งน่าเป็นห่วงนะเพราะปกติเนี่ยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เขาระดมทุนน่ะมันก็มาจาก3ช่องทาง1แบงค์ 2ระดมผ่านตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นของเรา3ก็คือตลาดตราสารหนี้วันนี้ตลาดตราสารหนี้ระดมไม่ได้แล้วเนาะยกเลิกไปแล้วเนื่องจากเครดิตมันเป็น non investment grade ไปแล้วในมุมของหุ้นมันก็ระดมทุนอื่นๆเพิ่มต่อยากมากแล้วณจังหวะนี้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องของเงินกู้จากแบงก์ต้องติดตามต่อครับว่า EA จะคุยกับธนาคารต่างๆเป็นอย่างไรเนาะนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยธนาคารต่างๆให้กู้หรือเปล่าถ้าให้กู้ก็อาจจะยังรอดต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนกันบ้างคุณเอ็ม
ครับผมมาขั้นตอนครับครับผมก็ขั้นตอนครับหลังจากนี้เป็นยังไงต่อนะฮะหลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะแล้วก.ล.ต.กล่าวโทษแล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะตอนนี้เราอยู่ที่กล่องสีเหลืองด้านซ้ายนะครับก็ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้กระทำผิดนะครับต่อพนักงานสอบสวนในที่นี้ในเคสของเรา EA เนี่ยก็คือ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับพอ DSI เนี่ยก็จะไปรวบรวมข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนต่อนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับคงไม่ได้ไม่ได้เร็วนะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการของคดีด้วยนะครับเสร็จแล้ว DSI ก็จะส่งต่อครับไปให้พนักงานอัยการนะครับเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของสำนวนคดีอัยการก็จะไปพิจารณาต่อว่าสำนวนคดีเหมาะสมไหมนะครับมีมูลไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็พิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับถ้าเลือกไปที่อัยการแล้วอัยการสั่งฟ้องปั๊บเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการศาลนะครับศาลยุติธรรมก็ศาลอาญานะครับถ้าเป็นคดีอาญาก็ศาลอาญาพนักงานอัยการอาจจะมีกรณีที่ส่งฟ้องคดีแพ่งให้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิจนะครับแต่เบื้องต้นน่าจะเป็นคดีอาญาเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วพอกระบวนการศาลยุติธรรมอย่างที่เราทราบกันดีครับพี่กิ๊กก็จะต้องมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรศาลฎีกานะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะทราบข้อเท็จจริงจริงๆว่าหรือตัดสินว่า EA เนี่ยผิดหรือไม่ผิดขอโทษครับผู้บริหารอดีตผู้บริหารนะครับคุณสมโภชคุณอมรผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กระบวนการสุดท้ายก็คือศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษานะครับก็ถือว่าไม่เร็วนะครับเพราะกระบวนการศาลเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นหลักปีนะครับในการที่จะพิจารณานะครับในขณะที่ขั้น2เนี่ยพี่กิ๊กถ้าสมมติว่าศาลถ้าศาลไม่สั่งฟ้องก็ถืออ่ะขออภัยถ้าพนักงานอัยการไม่ได้สั่งฟ้องศาลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคคดีอาจจะยุติก็คือไม่อัยการบอกอาจจะไม่มองว่าไม่อาจจะไม่มีความผิดก็เลยไม่สั่งฟ้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
ก็คือจะฟ้องไม่ฟ้องอ่ะขึ้นอยู่กับอัยการแหละเดี๋ยวอัยการขอไปพิจารณาเรื่องคดีก่อนไปเก็บประเด็นหลักฐานก่อนนะครับ
ใช่ผมถูกต้องได้ครับผมก็อีกสักพักใหญ่ครับพี่กิ๊กเรื่องกระบวนการกว่าที่เราจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิพากษา
ว่าหลักปีเนาะแต่ไม่แน่นะคุณเอ็มบางคดีเดี๋ยวนี้ถ้ามันอยู่ในความสนใจของประชาชนภาครัฐเขาก็เร่งได้แบบเต็มสปีดอย่างเช่นในกรณีของสตาร์ทหรือว่ากรณีของข่าวทั่วไปก็แล้วแต่เราอาจจะเห็นการจบกระบวนการเร็วกว่าไทม์ไลน์ของกฎหมายตามศาลต่างๆก็ได้เราต้องลุ้นกันต่อนะคนเสียหายเขาเยอะจริงๆนะครับ
ครับผมเมื่อสักครู่พี่กิ๊กพูดถึงเรื่องของ source of fund แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระหุ้นหนี้สินที่คงค้างใช่ไหมฮะพี่กิ๊กบอกว่าตอนนี้หุ้นกู้ก็ออกไม่ออกขายแล้วเดือนนี้หุ้นสามัญก็วันนี้หยุดเทรดวันนี้เริ่มกลับมาเทรดได้แต่ว่าเทรดมาติดฟลอร์เลยนะฮะลบ 30% ตั้งแต่เปิดตลาดนะครับก็โอกาสที่จะระดมทุนผ่านหุ้นสามัญถ้าระดมผ่านคนทั่วไปก็อาจจะยากนะฮะมันก็จะเหลือเงินกู้สถาบันการเงินก็คือเงินกู้แบงก์ที่พี่กิ๊กแจ้งเรียนสักครู่ว่าก็เหลือช่องทางแบงก์แหละว่าแบงก์จะสามารถขยายสินเชื่อหรือให้กู้ยืมต่อได้ไหมเพื่อมาปิดเงินกู้ที่มีอยู่เดิมมันมีอีกทางหนึ่งพี่กิ๊กที่ทางวันนี้ทาง EA เขาก็ประกาศมาว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือหาพาร์ทเนอร์คนที่จะสามารถมาเป็นหุ้นส่วนหรือว่ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำแคชโฟลว์เข้าบริษัทได้อันนี้ก็เป็นอีกเวย์หนึ่งก็ติดตามกันนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปดูก่อนว่าแล้วคำถามคือเหลือหนี้ที่จะต้องชำระในปีนี้เท่าไหร่นะครับล่าสุดพี่กิ๊กเขาก็เพิ่งมีประกาศมาขอหน้าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเขาก็เพิ่งมีประกาศมาครับอันนี้เป็นการส่งข่าวให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ส่งข้อมูลให้ทางตลาดหลักทรัพย์ว่าในปีนี้ครับ EA เนี่ยยังเหลือหนี้ที่ครบกำหนดชำระ 16,488 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตั๋วเงินระยะสั้น 8,144 ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีอีก 2,852 ล้านบาทแล้วก็เป็นหุ้นกู้นะครับที่จะครบกำหนดชำระนะครับเดือนมีเดือนกันยานะครับประมาณ 1,500 ล้านแล้วก็ไปปลายปีอีก 4,000 ล้านก็รวมกันก็เป็น 5,500 ล้านนะครับก็ต้องดูกันว่าตัวเนี้ยเขาจะสามารถโดยเฉพาะตัวบนครับพี่กิ๊กตัวบนเนี่ยเงินกู้ยืมระยะสั้นเนี่ยเขาจะสามารถมีต่อกับสถาบันการเงินได้หรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็หุ้นกู้ 5,500 ล้านเนี่ยจะสามารถมีเงินในซอร์สออฟฟันตรงไหนมาปิดโลหรือโลโอเวอร์ตรงนี้ได้บ้างใช่ครับผม
ครับผมเพราะว่าไอ้ก้อน 8,144 ล้านเนี่ยมันเกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันก็คือ OD เนาะแล้วก็ตัวแรกเงินระยะสั้นก็คือ BE นะครับ OD บวก BE เนี่ยเขามีอยู่ 8,000 ที่เป็นต้องชำระนะครับในส่วน BE มีกำหนดการคืนแน่นอนอยู่แล้ว OD ก็เช่นกันเนาะแต่ก็เดี๋ยวต้องลองดูต่อครับว่าเขาจะยังสามารถฟันดิ้งได้ต่อหรือเปล่านะ
ครับผมก็สิ่งที่ต้องกังวลครับพี่กิ๊กก็คือตัวหุ้นกู้สีเหลืองๆด้านล่างนะฮะก็เป็นหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาอ่ะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดนิดนึงเดือนสิงหาเนี่ย 1,500 ล้านวันที่15สิงหาก็คือเดือนหน้าพอดีนะครับแล้วก็อีก 4,000 ล้านก็คือเดือนกันยานะครับเนี่ย2ตัวเนี้ยจะมายังไงก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือ EA เนี่ยจะใช้การออกหุ้นกู้ในเดือนนี้เพื่อไปโรลโอเวอร์ก็คือไปปิดยอดหุ้นกู้2ตัวนี้นะครับซึ่งหุ้นกู้เนี้ยพี่กิ๊กเขาบอกว่ามีเงื่อนไข cross default กับสถาบันการเงินด้วยนะครับ
อันนี้แหละที่น่าห่วงที่สุดเลยคุณเอ็มน่าห่วงมากถามว่าวันนี้หุ้นกู้ EA default หรือยังคำตอบคือยังไม่ default นะครับ
ยังไม่ default ครับ
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระหนี้ยังไม่ได้ default นะแต่สถาบันการเงินและผู้จัดการกองทุนจากหลักทรัพย์หลักการกองทุนหลายๆที่เนี่ยก็คือด้วยวิชาชีพเนี่ยเขาตีว่ามัน default แล้วแล้วก็ทำการเซตอะไซด์ออกไปจากพอร์ตการลงทุนนะครับ
ครับครับผม
cross default ต่อคุณเอ็ม
ครับผมก็การมี cross default ความหมายก็คือว่าถ้าวันที่15สิงหาคมเดือนหน้า EA ผิดนัดชำระหนี้คือไม่ชำระหนี้ 1,500 ล้านบาทนะครับมันจะหมายความว่า EA เนี่ยก็จะผิดนัดหุ้นกู้รุ่นอื่นๆด้วยรวมไปจนถึงหนี้สินหรือว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันแหละนะฮะถ้ามันเป็นกรณีที่ cross default เนี่ยถึงเวลามันจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้หุ้นกู้แล้วก็เจ้าหนี้สถาบันการเงินเนี่ยก็จะต้องมาเข้ากระบวนการ
รวมแน่นอน
เข้ากระบวนการแล้วนะฮะกระบวนการแบบ
เพราะฉะนั้นคีย์เดทอีกอันนึงนะที่จะบอกว่าหุ้นกู้ EA default หรือเปล่าคือ15สิงหาคมนะคร
ับ
15สิงหาคมถ้าเงินก้อนนี้ 1,500 ล้าน EA จ่ายไม่ได้เนี่ยถือว่า EA default โดยสมบูรณ์นะครับโดยสมบูรณ์และจะเกิด cross default cross default คือไอ้แผงบนนะครับทั้งตับเนี่ยจะถือว่า default ไปด้วยกันเลยนี่คือส่วนของหุ้นกู้และส่วนของเงินกู้กับแบงก์ก็ถือว่า default เช่นกันนะครับ
เงินกู้กับแบงก์เนี่ยพี่กิ๊กอันด้านขวาเมื่อสักครู่เนี่ยครับด้านขวาด้านขวาเนี่ยฮะก็ยังมีเงินกู้กับแบงค์ที่จะต้องชำระในปีนี้เนี่ยครับรวมกันก็คือ 7,317 ล้านบาทนะครับ
ครับ
7,000 เนี้ยรวมหน้าเมื่อกี้ไปด้วยนะฮะหน้าที่เป็นชำระภายใน1ปีนะครับ 7,000 เนี่ยคือก้อนรวมแล้วนะครับในปีนี้นะเฉพาะในปีนี้นะครับถ้ารวมทั้งหมดเงินกู้ที่แบงค์กับแบงค์ที่มีก็คือ 22,874 ล้านนะครับด้านซ้ายแต่ว่านี้เป็นยอดณเดือนธันวาคมนะครับก็ตรงเนี้ยแหละฮะที่ต้องมาดูกันว่าแบงค์เนี่ยจะสามารถยืดหยุ่นนะมีสภาพช่วยเหลือเรื่องของการต่อสินเชื่อให้สินเชื่อได้อีกมากน้อยเพียงใดนะครับก็อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาของทาง EA แล้วก็ทางธนาคารด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่กิ๊กทาง EA เนี่ยเขาก็ย้ำมาเน้นย้ำหลายรอบมากผมก็ฟังมาหลายรอบมากก็คือว่ากระแสเงินสดของบริษัทที่เขายังสามารถสร้างได้เนี่ยยังเยอะนะครับพี
่
ในไตรมาส1เนี่ยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนาะจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ ประมาณเขาบอกว่าเขามีอยู่ประมาณเนี้ย 1,000 ล้านนะครับต่อเดือนนะแล้วก็ไตรมาส1ทั้งไตรมาสเนี่ยเขาสร้างกระแสเงินสดได้ 1,900 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นโดยตัวเขาเองเนี่ยถ้าคิดซะว่าเขามีตังค์เข้ามาเดือนละ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยผ่านไป5เดือนถ้าเขาไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรอื่นๆนะฮะผ่านไป5เดือนเขาก็จะมีเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ 5,000 ล้านได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ EA ย้ำมาตลอดนะครับแล้วข้อ2ก็คือเขาบอกเขามีวงเงินกู้นะครับกับสถาบันการเงินอีกประมาณ 6,000 ที่สามารถใช้ได้นะครับเขาบอกอยู่ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขั้นสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าแล้ววงเงินเนี้ยเขาจะสามารถเอาออกมาได้ไหมในยามที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับครับ
ต้องรุนกันต่อนะครับ
ครับครับก็ถ้าดูงบจริงๆอ่ะพี่กิ๊กสมมตินะสมมติออกหุ้นกู้ก็ไม่ได้นะครับแบงก์ก็ไม่ขยายสินเชื่อนะครับเขาเหลืออะไรบ้างนะครับอันเนี้ยก็เอามาดูด้านขวานะครับจริงๆภาพนี้เคยพูดกันไปแล้วแต่ว่าพอไปขุดไส้ในจริงๆอ่ะขอปรับตัวเลขนิดนึงนะครับก็คือเงินสดเขามีในไตรมาสแรกเขามีอยู่ 2,200 ล้านนะครับลูกหนี้การค้าถ้าไปดูตามงบจริงๆลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านนะครับดูน่าสนใจนะฮะแต่ครับพอไปดูจริงๆขุดไส้ในจริงๆลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็ประมาณ 9,000 ล้านครับพี่ติ๊กกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือใครครับ
Next
นะฮะที่เขามีการเนี่ยมีการซื้อขายกันเองภายในกลุ่มพอเป็นเราก็เลยเอาเฉพาะเลขที่ไม่รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกันออกมาก็คือเป็นลูกหนี้การค้าคนนอกจริงๆนะครับก็จะอยู่
คนนอกไม่เอาตัดบริษัทในกลุ่มออกไปจาก 10,000 ล้านเลยเหลือ 2,400
ถูกต้อง 2,400 ล้านนะครับแล้วเขาก็มีลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ครบชำระใน1ปีนะครับอีก 2,000 นะครับสินค้าคงเหลืออีก 6,800 รวมๆกันแล้วเนี่ยสินทรัพย์สภาพคล่องที่อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เนาะภายใน1ปีเนี่ยก็ประมาณสัก 13,600 ล้านกลมๆนะครับอันเนี้ย 13,600 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นซอร์สนึงที่สามารถเอามาจ่ายหุ้นกู้ได้นะครับถ้าเขาไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นๆได้จริงๆถามว่ามีความสามารถไหมก็ถ้าดูตัวเลขแล้วก็อาจจะมีนะครับในปีนี้นะครับและก็ยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใน Q1 เนาะเอาใน Q1 ก่อนคือประมาณเกือบ 2,000 ล้านนะครับแล้วถ้าไปดูกำไรอันนี้เป็นกำไรก่อนภาษีจากธุรกิจไฟฟ้าเนาะก็คือธุรกิจไฟฟ้าที่เขาทำเขาบอกว่าเขามีแคชโฟลว์จากธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเขาทำกำไรที่เป็น EBITDA นะอยู่ที่ 1,600 กว่าล้านนะครับก็ถ้าเราคิดว่านะฮะอีก3ควอเตอร์เนี่ยเขายังสามารถmaintain เนาะ performance operating cash flow ได้ประมาณนี้เนี่ยก็ช่วยต่อลมหายใจ EA ได้ระดับหนึ่งก็ตามที่ผู้บริหารเขาแจ้งว่าโอเคเขายังธุรกิจเขายังไปได้ดีอยู่นะประมาณนี้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับว่าเขาจะสามารถเหมือนกับว่าผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เนาะแล้วก็นักลงทุนทุกท่านผู้ถือหุ้นด้วยนะครับก็น่าจะขอให
้มีให้คอคล่องกันบ้างขึ้นบ้างเนาะ
ถูกต้องใช่ครับ
มา EA เนี่ยผมบอกเลยนะทุกคนปัญหาหลักอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจของเขาเมื่อกี้คุณเอ็มก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าธุรกิจของเขาอ่ะยังโอเคยังมีเงินยังเจเนเรตแคชโฟลว์เข้ามาได้แต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องอื่นครับมันคือวิกฤตศรัทธาและวิกฤตของความเชื่อมั่นเนาะนะครับปัจจุบันนะตัวAllman C score ที่เป็นการบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินเนี่ยยังอยู่ในระดับที่โอเคมากนะ Allman C score เนี่ยถ้าต่ำกว่า 0.5 คือเลเวลประมาณนี้นะครับถึงจะไม่โอเคแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 2.14 ก็ถือว่าโอเคมากเพราะฉะนั้น business เขายังสวยงามอยู่แต่ที่มีปัญหาที่ผมบอกคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นน่ะมันดูผ่านงบการเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูผ่านโมเมนตัมของราคาหุ้น Bloomberg Default Propรีเฟกต์เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ครับ
ก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นตัว Bloomberg Default Prop ของ EA เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 3.29 ในขณะที่ Bloomberg Default Prop ของตราสารหนี้ที่เราแนะนำลงทุนเนี่ยเรากำหนดไว้ไม่เกิน 1.5% เพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนใน EA วันนี้คือเราไม่แนะนำเข้าลงทุนใดๆนะครับในมุมของตราสารหนี้สำหรับคนที่ถืออยู่แล้วนะถ้ามีช่องทางในการระบายออกได้ภายใต้ราคาที่เหมาะสมผมว่าน่าพิจารณาทำครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถขายออกได้จริงๆอาจจะต้องรอลุ้นต่อไปครับ
ครับผม
ไม่ได้เหนื่อยนะแต่รู้สึกหนักใจมากเลยคุณเอ็มเห็นแบ
บ
โมเมนตัมตลาดกำลังดีเห็นประเทศไทยกำลังมีโมเมนตัมของตลาดค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเจอข่าวแบบวิกฤตศรัทธาแบบนี้เข้าไปผม
ร
ู้สึกแทนตลาดไทยนะครับ
ครับก็เอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะครับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยยังถือว่ายังพอได้ลุ้นนะพี่ว่าเขาอาจจะแบบหาแหล่งเงินทุนมาชดใช้มาจ่ายคืนหนี้ได้แต่ผู้ถือหุ้นวันนี้ถูกห้ามขายเมื่อวานถูกห้ามขายแล้ววันนี้ติดฟลอร์ 30% ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าผู้ถือหุ้นก็น่าเห็นใจครับพี่กิ๊กที่ถือหุ้นอยู่แล้วก็อ่ะมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นครับก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ
ครับผมตอนนี้มีคนอยู่กับเราในไลฟ์เนี่ย375ท่านแล้วครับคุณเอ็มผมขอความร่วมมือเรียกว่าขออะไรดีขอความช่วยเหลือขอประกาศอีกครั้งนึงละกันนะครับว่านักลงทุนท่านไหนนะใครดูไลฟ์นี้อยู่นะผมรบกวนจริงๆว่าแชร์ไลฟ์อันนี้ให้ผมหน่อยช่วงอีก15นาทีข้างหน้านะครับช่วง 1:45 ถึง 2:00 เนี่ยผมกับคุณเอ็มเนี่ยจะมาเปิดบอนด์เฮลท์เช็คให้เพราะฉะนั้นนักลงทุนคนไหนที่อยู่ในไลฟ์กับเรานะพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าอยากเฮลท์เช็คตัวอะไรเดี๋ยวเราจะทำการเฮลท์เช็คให้ในช่วง15นาทีสุดท้ายของรายการนะครับ
ครับ
ผมอาจจะขอเร่งนิดนึงนะคุณเอ็มเดี๋ยวเราไปดูบอนด์ไปไลน์กันนะครับว่า
ได้เลย
เส้นใกล้ๆเนี่ยมีบอนตัวไหนออกขึ้นมาบ้างนะครับ
ครับ
โอเคสำหรับบอนไปไลน์นะครับในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลหุ้นกู้ที่ออกใหม่แล้วนะออกมาน่าจะครบแล้วล่ะครับประมาณนี้นะครับคือออกมา17บริษัท30ชุดนะครับที่ออกมากันอยู่ตอนนี้บริษัทที่เราแนะนำเนี่ยทั้งหมดเราคัดออกมาแล้วมีอยู่5บริษัทนะครับคือศรีสวัสดิ์ PPIPP Indorama VentureTTCL และ TFG นะครับก็เป็น5ตัวที่เราแนะนำ5ตัวนี้ใครตั้งใจจองซื้อตัวไหนก็สามารถแคปเจอร์ตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจ IVL เนี่ยคืออยู่ในช่วงต้นเดือนตอนนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่กลางเดือนก็จะมีตัว TPIPP นะครับเริ่มจองตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับมีตัวสวัสดิ์แล้วก็ TFG ในช่วงวีคหน้านะครับก็สามารถติดตามได้ต่อมานะครับในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับวีคนี้เนี่ยมีหุ้นกู้เข้ามาใหม่3ตัวนะครับคือตัว MTC นะเมืองไทยแคปิตอลนะครับออกมาระดมทุนในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมี Noble นะครับมี Raymond Land แล้วก็มีกลุ่มของ True นะครับที่ออกมาระดมทุนกันในเดือนสิงหาคมสำหรับ Issuer หรือว่าผู้ออกตราสารหนี้ที่เราแนะนำนะครับที่เราพิกมามีอยู่4เจ้านะก็คือ Assetwise นะครับมีสามารถ MTC แล้วก็ True นะครับตารางจองซื้อตามหน้านี้นะสามารถแคปเจอร์ไว้ได้นะครับแล้วใครสนใจตัวไหนที่จะจองซื้อในเดือนสิงหาคมก็แคปเจอร์ตัวนี้ไว้ได้นะครับใครสนใจตัวอื่นก็แคปเจอร์ได้เช่นกันนะเรามี Yield แล้วก็มีผลตอบแทนอายุแล้วก็เครดิตเรตติ้งรวมถึงวันที่เปิดจองซื้อสำหรับทุกๆตัวในเดือนสิงหาคมแปะไว้สำหรับนักลงทุนที่อาจจะต้องการซื้อตัวอื่นด้วยเช่นกันนะครับ
ครับผม
จังหวะนี้นะครับหุ้นกู้ตลาดแรกนะอย่างที่ผมเรียนนะเราแนะนำ3ตัวแนะนำ5ตัวนะครับศรีสวัสดิ์สำหรับเดือนกรกฎาคมมีอยู่3ตัวนะครับศรีสวัสดิ์ MTC แล้วก็ True นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นหุ้นกู้แบบ PO หมดเลยก็คือนักลงทุนทั่วไปลงได้นะครับจองซื้อขั้นต่ำแต่ละตัวคือ 100,000 บาทสเตตัสทั้ง3ตัวตอนนี้คือเปิดจองเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของท่านเพื่อเข้ามาทำเฮลเช็คได้เอ้ยโทษครับเพื่อเข้ามาจองซื้อได้นะครับส่วนในเดือนสิงหาคมนะทั้ง3ตัว TFG Asset Wise สามารถนะครับก็เดือนสิงหาเนี่ยเป็นของรุ่นใหญ่เนาะ High Network ทั้งนั้นเลยทั้ง3ตัวนะครับก็เปิดจองซื้อแล้วเช่นกันติดต่อที่ปรึกษาการเงินของท่านได้เลยนะครับวิธีการจองซื้อกับฟิโนมิน่านะใครอยากสนับสนุนฟิโนมิน่านะครับติดต่อที่ปรึกษาของท่านนะจังหวะนี้เรายังไม่ได้มีระบบเทรดบอนด์ออนไลน์มาให้กับนักลงทุนนะครับเรากำลังพัฒนาอยู่นะครับยังไม่เสร็จพูดง่ายๆนะครับเพราะยังติดต่อที่ปรึกษาไปก่อนใครซื้อบอนด์กับเราฟรีบอนด์เฮลเช็คตลอดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเฮลเช็คบอนด์ทุกตัวในพอร์ตให้ตลอดไปไม่ว่าจะซื้อกับเราหรือว่าจะซื้อจากที่อื่นแล้วมาฝากกับเราทุกตัวที่ฝากกับเราเดี๋ยวเราเฮลเช็คให้นะครับจังหวะนี้คุณเอ็มมีคนอยากเฮลเช็คเยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องบอนด์เฮลท์เช็คให้ในตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้มีนักลงทุนเข้ามาอยากเปิดบัญชีหุ้นกู้กับเราเยอะมากแล้วก็อยากที่จะฝากหุ้นกู้ที่เคยซื้อในอดีตอ่ะฝ ากไว้กับเราช่วยเช็คให้หน่อยของใหม่ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมช่วยเช็คของเก่าให้นะครับ
ครับ
มาดูในฝั่งของ definite value pick กันบ้างนะครับก็ต่อเนื่องจากที่แล้วนะคำถามอันหนึ่งที่จากทางบ้านมาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็ยังถามกันอยู่นะครับ
ครับ
ทางบ้านขออย่างนี้จังหวะนี้พี่ขอเซฟๆดีที่สุดในจุดที่ยืนคัด A มาให้หน่อยอยากได้ชัวร์ๆนะครับ A มาให้หน่อย A เมื่อก่อน A ในอดีตก็อาจจะโดนไปบ้างนะครับแต่ก็เครดิตเรตติ้งเนาะเราก
็
ดูได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสกรีนในเบื้องต้นว่าหุ้นกู้แต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจสุดท้ายอ่ะเครดิตเรตติ้งมันไม่ได้บอกทั้งหมดทุกอย่างว่าหุ้นตัวนี้จะไม่ดีฟอลต์มันไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูแค่เครดิตเรตติ้งอย่างเดียวนะครับดูข้อมูลอย่างอื่นประกอบการตัดสินใจด้วยวันนี้นะคัด A ลบขึ้นไปนะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการอายุคงเหลือน้อยกว่า1ปีนะครับเรามี WHA นะเหลืออยู่น้อยมากแล้วครับเราออกมาให้นักลงทุนดูเมื่อวีคที่แล้วตอนนี้โดนเทคไปเยอะนะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่บาทนะก็ใครสนใจ WHA 253A นะอายุคงเหลือประมาณ 0.7 ปีนะครับอยู่ตอนนี้ได้ 2.29 ตัวนี้เนี่ยเรท A ลบนะทุกคนสามารถติดต่อเข้ามาจองซื้อได้นะครับ
ครับ
อายุ 1-3 ปีนะครับตอนนี้เราเป็นแนะนำเป็นหุ้นกู้ตัวออกใหม่นะเป็นตลาดแรกนะครับเป็นตัว True อายุ 2.4 ปีดอกอยู่ 3.45-3.55 นะครับถ้าใครเล็งตลาดแรกอยู่อายุ 1-3 ปีก็เราแนะนำ True นะเดี๋ยวมาจองซื้อกันได้นะครับ ถ้าใครไม่อยากจองซื้ออยากได้วันนี้เก็บเข้ากระเป๋าเลยเรามี PPI PL นะครับที่เป็น secondary นะคัดมาแล้ว yield okay ใช้ได้ rating ดีนะ A ลบมีมี2รุ่นนะครับรุ่นที่เหลือ 2.94 ปีกับ 2.57 ปีนะครับก็สามารถเข้ามาจองซื้อได้นะครับ
ครับ
ต่อไป 3-5 ปีอยากได้ยาวๆหน่อยนะครับ PPI PPก็กำลังจะออกมาให้เราจองซื้อนะตัวนี้ออกมาอายุ5ปีดอกที่ 4% นะครับอายุ 3-5 ปีจังหวะนี้นะมีแต่หุ้นกู้ตลาดแรกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคน
ครับ
ต่อมาเกิน5ปีตัวนี้ก็ขายดีครับเราเอามาคุยกันอาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็มีคนเก็บ CPF ไปเยอะพอสมควรเลยตอนนี้ของใกล้หมดแล้วเช่นกันนะครับเรามีถ้าซื้อเกิน5ปีได้เนี่ยเราแนะนำนะตัว CPF rating ตอนนี้คือ A นะครับอายุคงเหลือ 12.8 ปีดอกดีที่ 4.25 นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาจองซื้อได้หรือใครไม่อยากได้ CPF อยากได้ CPO ก็มีอยู่เหมือนกันนะ 13.1 กับ 4.25 เช่นกันนะครับ
ครับก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ
เยอะเลยครับผมแรปไปหน่อยไหมคุณเอ็มกลัวเวลาไม่พออ
๋อได้ไม่ผมว่าไม่แรปครับพี่กำลังดีครับ
นะยังได้นะโอเคถ้าผมเร็วไปคุณเอ็มพักผมนิดนึงนะโอเค
ได้
ต่อกันเลยนะครับคุณกู้ดีๆเรตติ้งดีก็ยังมีให้เห็นอยู่นะใครบอกว่าดอกประมาณสัก 3% อาจจะยังน้อยไปเนาะวันนี้ผมก็เอาตัว Triple B บวกมาให้ด้วยก็ยังถือว่าเป็น Investment Grade อยู่นะครับเป็นcredit rating ที่ลงทุนได้นะนะครับตอนนี้ถ้าอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยเราก็มีตัว MPC นะMPC 252A อายุคงเหลือ 0.6 ปีนะครับดอกที่ 3.2% ตัวนี้เนี่ยเป็น secondary bond นะครับติดต่อ advisor เข้ามาซื้อได้เลยซื้อเก็บเข้าพอร์ตได้เลยนะครับ
ครับ
ส่วน 3-5 ปีก็มี MTC ที่เราแนะนำอยู่นะครับ rate 3B บวกนะ 4.08 ปีแล้วก็ดอกได้ประมาณ 5% นะครับแถวๆนั้นนะครับ
ครับ
ก็เป็นโซน 3B บวกที่เราแนะนำกันนะครับคุณกู้ตลาดรองจังหวะนี้ใครเล็ง WHA อยู่นะตอนนี้ใกล้หมดประมาณแล้วครับเหลือแค่3ล้านบาทตัวนี้คนที่มันขายดีขายง่ายขายเร็วเนี่ยก็เพราะว่าอายุคงเหลือมันแค่ 0.7 ปีเองแล้ว WHA rating มันดีมากครับมัน A ลบ stable อ่ะเพราะฉะนั้นโดนคู่ไปเยอะเลยนะครับตอนนี้เหลือ3ล้านสุดท้ายนะทุกคนใครอยากได้ WHA นะครับอีก 0.7 ปีหมดอายุนะติดต่อเข้ามาทักเข้ามานะครับ
ครับผม
เลือกไทยแคปตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเรตติ้ง 3B บวกนะแต่ว่าอายุที่คงเหลือเนี่ย 0.62 ปีแล้วก็ให้ดอกดีที่ 3.2% มันก็ถือว่าดีแล้วล่ะในกลุ่มของแบบตัวที่กำลังจะหมดอายุนะนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ล้าน5เท่านั้นเองไม่ค่อยมีของนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามา
ใช่ติดต่อเข้ามาใครสนใจอยากจะเหมาทั้งล้าน5เลยก็ได้เดี๋ยวเราล็อกของไว้ให้นะครับมันใกล้หมดแล้ว
ได้ไม้เดียวอ่ะคุณเอ็มคนเดียวก็หมดแล้วล้านห้า เดี๋ยวรอบหน้าเราหาตัวที่มันมีไซส์เยอะๆหน่อยนะทุกคนมาให้ดูอีกทีนะ
ตัว CPF ยังเหลืออยู่เยอะนะครับ CPF
ยังเหลือนะโอเค
ครับ
นี่เหลือถึง100มั้ยคุณเอ็มถือลืม
ครับ100มั้ยไม่ถึง100เป็นหลัก10ล้านครับเป็นหลัก10
หลัก10ล้านสัก10ล้านก็ไม่เยอะนะครับคุณกู CTF ตอนนี้เรตติ้ง A stable นะอายุ 12.8 ปีเห็นว่ามันนานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับบริษัทดีๆถือนานๆได้หรือว่าถ้าต้องการใช้เงินก็มาขายในตลาดรองได้แล้วพอมันเป็นแบบบริษัทดังเรตติ้งดีอ่ะมันขายง่ายตอนนี้ดอกได้ 4.25 เป็นไฮเน็ตเวิร์คเท่านั้นนะครับยังมีของติดต่อเข้ามาได้เลยครับทุกคน
ได้ครับอ่ะซึ่งหุ้นกู้ที่เราแนะนำเนี่ยนะครับทั้งตลาดแรกและตลาดรองเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่เราสกรีนมาให้ทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราสกรีนมาเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ต่ำในระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยขอไฮไลท์ตัวตลาดรองประจำวันนิดนึงนะครับเผื่อใครที่แบบอยากได้ตัวเซฟๆมันยังมีตัวในตลาดที่เซฟอยู่นะครับก็เดี๋ยวขอมาไฮไลท์นิดนึงว่า WHA เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานมาที่จอผมได้เลยนะครับ WHA จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะแบบคุ้นเคยกันเนาะก็เป็นธุรกิจโลจิสติกนะแล้วก็ทำพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือธุรกิจหลักของเขานะครับอาจจะมีขายไฟบ้างนะครับมีดิจิตอลบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นเนี่ยฮะทำให้ขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนะครับ 45% นะครับแล้วก็มีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับธุรกิจให้เช่าอื่นๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปีที่แล้ว 17,000 ล้านเนี่ย 45% เกือบครึ่งนะครับมาจากนิคมนะครับการขายที่ดินในนิคมกำไรนะครับรายได้และกำไรก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับจากปี2021ถึงปี2023ถือว่าทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับฐานะการเงินก็ดูโอเคนะฮะก็คือมีสินทรัพย์หนี้สินนะครับตัว debt to equity ก็ดูไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับไม่ได้เกิน 1.5 เท่านะครับถือว่าใช้ได้นะฮะผู้บริหารก็คือคุณจารีพรจารุกรสกุลนะครับก็เห็นออกสื่อบ่อยนะครับท่านนี้นะฮะก็น่าจะหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับผู้บริหารทางคุณจารีพรนะครับความสามารถในการชำระหนี้สินของ WHA นะครับก็ดูแล้วสภาพคล่องยังเหลือนะครับมีหุ้นกู้มีเงินกู้ธนาคารอยู่ประมาณรวมกันประมาณเกือบ 9,000 ล้าน9,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่ามีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ประมาณ 24,000 ล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้ก็คือไม่ดูแล้วไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับตัว 5F นะครับ5 fundamental เป็นยังไงก็ต้องถือว่าดีเลยพี่กิ๊ก WHA เนี่ย current ratio สภาพคล่องถือว่าดีนะครับ2เท่าถือว่าดีมากนะฮะเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่อยู่เรตติ้งใกล้เคียงกันนะครับ DE ก็ยังไม่สูงนะครับ 1.5 เท่าprofit margin ถือว่าดีมากครับพี่33กับ 40% เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยดีกว่าเพื่อนๆนะครับ interest coverage ratio ก็ถือว่าดีครับ cash flow ที่ผ่านมาได้ทำได้ทั้งปีเนี่ยปีละ 4-5,000 ล้านนะครับมี Q1 อาจจะติดลบนิดหน่อยแต่ว่าถึงเวลาเขาจริงเนี่ยเขาอาจจะทำได้ถึงระดับนี้ฮะ3หลายพันล้านต่อปีนะครับเพราะฉะนั้น WHA ก็เป็นตัวที่เราไม่ได้น่ากังวลเลยนะครับเพราะว่าตัว Bloomberg Default Prop เนี่ยก็ต่ำเตี้ยมากๆ 0.02%แล้วก็ตัว Outman C Score เนี่ยก็เกิน 0.5 เกินเส้นประที่เราแนะนำไว้นะครับก็ใครที่ต้องการซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง WHA เนาะสบายใจได้นะครับเราสกรีนมาให้แล้วนะครับตัวเมืองไทยแคปิตอลนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่มีคนถาม MTC ในคอมเมนต์เหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเร็วๆนะครับ MTC เนี่ยก็ทุกคนอาจจะทราบกันแล้วก็เป็นสินเชื่อทะเบียนรถเนาะมี Nano Finance บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อเนาะก็จะแตกต่างจากฝั่งธนาคารนะครับก็จะเป็นสิ่งเขาจะเรียกว่านอนแบงค์ใช่ไหมฮะปัจจุบันเขาก็มีสาขาเยอะนะ MTC นะครับ 9,000 สาขาแล้วนะครับแล้วก็ขออภัยประมาณ 7,500 สาขานะครับแล้วก็ NPL เนี่ยอยู่ประมาณสัก 3% กว่ายังไม่สูงมากพอสินเชื่อก็โตได้ดีนะครับผู้บริหารคือคนนี้ฮะคุณชูชาติเพชรอัมไพสังเกตว่าหลังๆเราจะเอาหน้าผู้บริหารขึ้นตลอดครับพี่กิจเพื่อที่ว่าเราดูบริษัทอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมฮะก็ต้องดูผู้บริหารด้วยว่าเป็นใครน่าเชื่อถือไหมนะคุณชูชาตินี่ก็อยู่ในวงการมานานนะครับแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นของ MTC ก็คือรวมกันกับคุณดาวนภาเนี่ยก็เกินครึ่งแล้วนะฮะหกประมาณเกือบ 70% นะครับการเติบโตของ MTC ก็ยังเติบโตได้ดีนะครับรายได้เติบโตดีกำไรก็ได้ปีหนึ่งประมาณ 5,000 ล้านนะครับควอเตอร์1ก็ยังโตได้ดีอยู่นะครับฐานะการเงินก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเมื่อไปดู 5F fundamental เนาะ current ratio ก็เกิน1เท่าก็ถือว่าดีนะครับเทียบกับเพื่อนๆก็กลางๆนะฮะดีถือว่าไม่แย่ DE นะครับอาจจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะฮะแต่ว่า 3.6 เท่าก็ยังไม่แย่นะครับnet profit margin ถือว่าทำกำไรได้ดีพอๆกับเพื่อนๆนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยใช้ได้นะครับ 2.66 เท่าจริงๆเกิน1เท่าก็ดีแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ cash flow นะครับอาจจะดูยากนิดนึงตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาการปล่อยสินเชื่อเนี่ยถือเป็น cash flow from operation แบบขาออกนะฮะก็เลยอาจจะติดลบนิดนึงถ้าเขาขยายสินเชื่อเยอะนะฮะแต่พอมาดู Bloomberg Default Pop ของ MTC เนี่ยก็จะเห็นว่าต่ำเตี้ยนะครับไม่ถึง 1.5% ก็เป็นตัวที่เราหยิบขึ้นมาแนะนำเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นกู้เนาะทั้งตลาดแรกและตลาดรองตลาดแรกกำลังให้จองด้วยนะครับสำหรับ MTC ติดต่อที่บริษัทการเงินได้ส่วนตลาดรองถ้าไม่อยากรอเดือนหน้าก็ซื้อได้เลยนะครับอย่างที่พี่กิ๊กแจ้งให้สักคู่นะครับอ่ะตัวสุดท้าย CPF นะฮะ CPF เนี่ยที่เราแนะนำเมื่อกี้เนาะตัว12ปีเนี่ยนะครับCPF มันจะเป็นตัวของ CPF TH เนาะก็คือเป็นบริษัทลูกของ CPFบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขาถือหุ้น 99.98 ก็คือเกือบ 100% เนี่ยแหละนะฮะ CPF TS เนี่ยเกิดจากการรวมของบริษัททั้งในกลุ่มในเครือเขาเองเนี่ย10บริษัทเข้าด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจเป็นบริษัทหลักของตัว CPF ของเขาเองนั่นแหละฮะกำไรนะครับรายได้เนี่ยก็คือปีละแสนกว่าล้านนะครับปีที่แล้ว 160,000 กว่าล้านนะครับกำไรอาจจะดูยังไม่ได้สวยหรูมากนะครับแต่ปี2022นี่กำไร 13,000 นะก็ค่อนข้างเหวี่ยงนิดนึงนะครับงบฐานะการเงินเนาะก็ถือว่า DE ratio ก็ยังไม่สูงเกินไปนะครับยังไม่ถึง2เท่าก็ถือว่าไม่แย่นะครับเมื่อไปเทียบกับเพื่อนๆนะครับCPF TH เนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะข้อมูลอาจจะจำกัดเนาะเพราะว่าเขาเป็น non listed นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกของ CPF ที่เป็นบริษัทค่อนข้างหลักเนี่ยนะฮะเราก็เอา ratio มาให้ดูได้นะครับ current ratio เนี่ย 1.5 เท่าถือว่าดี DE 1.8 เท่ายังไม่แย่นะครับถือว่าต่ำนะครับprofit margin อาจจะยังไม่ค่อยมีกำไรมากนะครับinterest coverage ratio เนี่ยดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าพอเป็นฝั่งของ CP เนี่ยเขาก็น่าจะ manage ในการจัดการเรื่องหนี้เรื่องการจ่ายดอกเบี้ยได้นะครับ cash flow ก็ทำได้ดีต่อเนื่องนะครับแล้ว healthy ตัว default pop เป็นยังไงนะครับ default pop ก็ดูไม่แย่นะ 0.12% แล้วก็ outman risk score ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหุ้นกู้นะครับทั้งตลาดแรกและตลาดรองนะครับที่เรายังมองว่ายังเฮลตี้อยู่นะครับพี่กิ๊กในสถานการณ์ที่ตอนนี้อาจจะแบบหลายคนขาดความเชื่อมั่นนะฮะหลายคนรู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าบริษัทไหนจะดีนะครับวันนี้เราเอามารีวิวอย่างเร็วๆให้ดูนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ถ้าสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามารถติดต่อที่บริษัทการเงินของท่านได้วันนี้นะครับผม
ตลาดรองก็มี3ตัวนี้เนาะที่เราแนะนำนะครับทุกคน
ครับ
ก็จับจองได้นะครับ WHA เหลือ3ล้านนะใกล้หมดแล้ว NTC เหลือล้าน5ส่วน CPF ยังมีของอยู่นะครับ
ครับครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะ
ครับ
แล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงบอร์ดเฮลเช็คกันนะครับ
ครับผมมา
จากคุณ B positive นะครับสวัสดีค่ะหุ้นกู้สวัสดิ์ที่จะจำหน่าย25กรกฎาคมนี้ยังลงทุนได้ไหมผู้บริหารน่าเชื่อถือไหมกว่าจะซื้อว่าจะซื้อให้คุณแม่อายุ70กว่าแล้วแต่เห็นข่าว EA แล้วคิดหนักเลยช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะคุณเอ็มคิดยังไงครับอันนี
้หุ้นกู้สีสวัสดิ์เป็นหุ้นกู้ตัวที่เราแนะนำในการลงทุนตลาดแรกอยู่นะครับก็คือผ่านเกณฑ์ของฟีโนเมนาอยู่นะครับทีนี้สามารถไปตามดูย้อนหลังเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราเอาสีสวัสดิ์นะครับมารีวิวละเอียดนะแต่ถ้าอยากจะให้เราเฮลเช็คเร็วๆตอนนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับขอเอาของสไลด์ผมขึ้นนิดนึงนะครับมาไหมสีสวัสดิ์ครับเป็น financial เนาะตอนนี้ default probability ก็คือ 0.09% นะครับก็ยังอยู่ในโซน healthy นะครับยังไม่ได้น่ากังวลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้เพราะว่าเป็นตัวที่ definite คือทีมงานของ Phenomena ก็สามารถแนะนำลูกค้าให้ลงทุนในทั้งตลาดแรกและตลาดรองได้
ทักมาให้แล้วลงได้คุณ B ลงได้ผมเสริมคุณ M นิดเดียวอย่างนี้
ค
ุณแม่อายุเยอะแล้วคุณแม่วันนี้อายุ70แล้ว
ผ
มคิดว่าสวัสดิ์อ่ะลงได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเรามีเงิน100บาทแล้วเราไปซื้อสวัสดิ์ทั้ง100บาทอ่ะมันไม่ควรม
ัน
ต้องกระจายการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องถามคุณดีกับอย่างนี้ว่าเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นกู้เป็นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าทั้งหมดลงทุนในหุ้นกู้เป็น100บาทแล้วลงสีสวัสดิ์100บาทเลยผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งจะลงหลายๆตัวอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วทำยังไงถ้าเกิดว่าเงินไม่เยอะอย่างเช่นแบบอาจจะมีเงินแบบ 500,000 บาท 800,000 บาทอยากลงหุ้นกู้แบบกระจายทำยังไงการลงหุ้นตู้เป็นใบๆอ่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นน่ะผมแนะนำว่าถ้าจะลงแบบกระจายนะแล้วเงินไม่เยอะนะลงผ่านกองทุนรวมดีที่สุด มีกองทุนหุ้นกู้ที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาติดตามแล้วก็คัดเครดิตจดรุ่งเรตติ้งของหุ้นกู้สม่ำเสมอไว้นะครับคุณคริสตัล47นะคร
ับ
ปลาเน่าตัวเดียวพากังวลทั้งหมดช่วยเสริมแรงใจหุ้นกู้ตัวอื่นให้ด้วยตั้งแต่วันจันทร์มานะคุณคริสตัลผมอะยุ่งมากเลยผมไม่ได้ยุ่งงานนะผมยุ่งในการคุยกับพี่ๆบลจ.ก็เรียนตรงว่าหลายๆคนก็คงเห็นข่าวแล้วเนาะก็มีบลจ.บางบลจ.เท่านั้นที่มี EA อยู่ในพอร์ตจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือมีแบบเป็นหุ้นแง่ผมไม่ค่อยคอนเซิร์นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนที่เขามีเป็นกองทุนลักษณะ passive fund กองทุนพวกที่ track indexเพราะฉะนั้นมันจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่า EA มันอยู่ในอินเด็กซ์ของเซ็ต100ยังไงอ่ะกองทุนพวกเซ็ต100ก็ต้องมี EA อยู่เป็นเรื่องปกติผมไม่ห่วงแต่ผมห่วงฝั่งตราสารหนี
้
เพราะว่าบางที่ยังมี EA อยู่ในพอร์ตเหมือนกันนะครับ
ครับ
ครับผมสวัสดีคุณลาดชนิกรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพีชัดนะครับโอ้นี่เลยสวัสดีคุณกระต่อยนะครับคุณกระต่อยโอเคถามว่า KKP Plus มีถือหุ้นกู้ EA ไหมครับถ้ามีถืออยู่เท่าไหร่นะครับ KKP S Plus กับ Plus นะคุณกาก่อยนะครับเป็นกองทุนที่ผมอ่ะกับทาง KKP เป็นกองแรกเลยเพราะว่ามันเป็น Money Market และกองทุน Short Term Fixed Income ที่ Phenomena เราแนะนำอยู่แล้วเราติด FPICบนมันด้วยนะครับบนกองทุนนี้ด้วยนะครับเช็คแล้วไม่มีครับไม่ต้องห่วงนะครับทาง KKP ไม่ใช่แค่กอง Plus กับ S Plus นะทุกกองทุนของ KKP ตอนนี้ไม่มีหุ้นกู้ EA อยู่นะครับ
สบายใจได้ครับสำหรับผู้ถือกองทุนในค่าย KKPS นะครับ
ครับผมอันนี้เขาถามเป็นชื่อบลจ.มานะหรือผมเลยตอบเนาะนะครับโอเคนะครับคุณวีบินสวัสดีนะครับคุณดอยเมาเพิ่มทุนได้ไหมครับ EA เหรอโอ้เพิ่มทุนจังหวะนี้ถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นผมว่าผมไม่เพิ่มนะแต่ก็
ถ้าเพิ่มผมว่าถ้าเพิ่ม public offering ให้ประชาชนทั่วไปผมว่ายากแต่ถ้ามีพาร์ทเนอร์มาสนใจมาเป็นพันธมิตรร่วมกันแล้วเพิ่มทุนแบบ private placement เป็นไปได
้ private PP อาจจะเป็นไปได้ครับผมนะครับเห็นด้วยครับคุณเอฟนะครับคุณเดอะแมนครับ who come from Korat นะแบบนี้บริษัทอื่นในกลุ่มพลังงานของไทยจะได้รับผลกระทบไหมครับถ้าเป็น energy sector โดยทั่วไปผมไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะแต่มันอาจจะได้รับผลกระทบในเชิง sentiment คนอาจจะเริ่มกลัวอาจจะเริ่มขยาดอาจจะเริ่มแบบหวั่นกับการลงทุนในหุ้นกู้กันบ้างแต่ผมว่ามันก็เวลามีหุ้นกู้ default อ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละปีที่แล้วอ่ะ AKN ก็อารมณ์ก็ประมาณนี้เหมือนกันตลาดหุ้นกู้ก็ซบเซาไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาใหม่นะครับมันก็คืออย่างที่ก่อนหน้านี้มีนักลงทุนท่านหนึ่งแจ้งเรานะปลาเน่าตัวเดียวมันก็คือแบบนั้นเลยนะครับ
ครับผม
คุณกริดอ๋อกริด KCM นะถามว่าคุณปู่บอร์เฮนจะทำยังไงกับกรณีนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณกริดโทรไปถามให้หน่อยครับคุณณัฐพงศ์ฝากแนะนำกองทุนนะคุณณัฐพงศ์ผมแนะนำอย่างนี้จังหวะนี้นะเราทางฟิโนมิน่านะครับเราไม่ได้มีแนะนำการลงทุนในหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทยเลยผ่านกองทุนรวม
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้จังหวะนี้เนี่ยเราแนะนำกอง MU Bond นะครับจากค่ายบลจ. MFC นะเป็นกองทุนลักษณะ Feeder Fund คือฟีดเงินไปลงทุนที่ JP Morgan Global Aggregate Bond Fund นะครับกองทุนนั้นก็ลงทุนในบอนด์ทั่วโลกอีกครั้งนึงผมแนะนำเป็นโซลูชันดีมากกว่าครับคุณณัฐพงศ์นะครับ
ครับ
ชัดบอกจะเสี่ยงหุ้นกู้เลยพันธบัตรรัฐปลอดภัยกว่าจังหวะนี้มันก็ใช่แต่จังหวะที่เราเห็นออกมาใหม่แล้วมันเห็นผลตอบแทนยั่วยวนเนี่ยมันก็อีกเรื่อง
ทำเป็นเล่นไปพี่กิ๊กใครสนใจพันธบัตรรัฐบาลมือสองเราก็มีนะครับตอนนี้ขายของก็ถ้าสนใจเนาะไม่จำเป็นจะต้องไปรอไปแย่งซื้อพันธบัตรรัฐบาลออกใหม่นะพันธบัตรมือสองเนี่ยมีได้ทุกวันเช่นเดียวกันกับฟิโนมิน่าเช่นเดียวกันนะครับ
ครับผมอ๋อแล้วครับคุณทริปนะถามว่าไม่มีหุ้นกู้ EA แต่มีกองทุน Set 50อันนี้มีผลมากไหมคะมีผลเต็มๆครับ EA เนี่ยอยู่ใน Set 50และ Set 100ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ EA ตกเนี่ยมันก็ตกมาด้วยกันครับ
ครับผม
ครับโอเคคุณณัฐพงษ์ถามต่อเนื่องนะว่า EA ตอนออก IPO rating อยู่ในระดับใดเผื่อไว้เป็นกรณีศึกษา A ลบป่ะคุณ M จำได้ไหม
เดี๋ยวผมเช็คให้ไว
ๆโอเคเดี๋ยวกลับมาตอบนะครับ
ครับผม
ครับโอเคคำถามประมาณนี
้ Triple B บวกครับตอนที่ออกตอนปี59เนี่ยทางTwist Rating จัดอันดับ EA ครั้งแรกนะครับ EA เนี่ยเข้าตลาดน่าจะช่วงตอนปีใกล้ๆที่เกิดเรื่องเลยฮะปีประมาณปี55 56ประมาณนั้นนะฮะก็คือเข้าตลาดมาปั๊บเนี่ยก็มีประเด็นตรงนี้เลยที่มีการจัดซื้อกับโครงการ2บริษัทเนี่ยฮะก็แล้วก็มีการออกหุ้นกู้ในช่วงปี59เนี่ยมีการจัดอันดับเครดิตก็อยู่ที่ Triple B บวก Stable นะครับแล้วก็ค่อยได้รับการจัดอันดับเครดิตปรับเรตติ้งขึ้นเป็น A ลบในปี61นะครับแล้วก็ค่อยมาถูกลดเป็น Triple B บวกในปีนี้นะครับเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็เป็น BB บวกครับ
ครับผมนี่ต่อกันเลยนะครับคุณธนากรกับคุณกฤษณ์นะบอกว่าแค่มีคนแชร์เท่านั้นแหละใช่ครับเคสนี้คือจริงๆเนี่ยตามเท่าที่ผมอ่านตามหน้าข่าวนะคือภรรยาของคุณสมโภชเนี่ยได้มีการแจ้งต่อกลต.ตั้งแต่ปี59เลยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามหน้าข่าวต่อนะว่า process การให้ข้อมูลต่างๆผมว่าช่วงนี้มันคือการช่วงเก็บหลักฐานแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ครับผม
โอเคนะครับมาเรามาโอ้ขออีกคำถามหนึ่งคุณเอ็มคุณณัฐพงศ์นะถามว่าสถานการณ์มีหุ้นคู่ EA ในตลาดรองยังเหมาะจะทำการซื้อขายไหมครับปัญหาคือมันขายไม่ออกคุณณัฐพงศ์มันไม่มีใครซ
ื้อใช่
ตอนนี้ผมเห็นตาม Facebook Page ต่างๆมีคนมาขาย EA แบบ discount 50% นะก็คือซื้อร้านหนึ่งขาย 500,000 นะยังขายไม่ค่อยได้เลยนะครับที่ผ่านมามีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าคุณสมโภชเนี่ยออกมาบอกว่าใครจะขาย EA discount 50% ให้มาขายที่เขานะครับ แต่เราก็ยังไม่ได้เห็นเขาตั้งโต๊ะรับซื้อเนาะ
ครับผม
โอเคมาเรามาเฮลเช็คกันเถอะ
เฮลเช็คกันครับผม
ครับโอเคคุณหมวยกันนะครับ Noble S-Cap ครับคุณเอ็ม
จัดให้ครับมาจอผมเลย Noble ครับกำลังจะเปิดขายด้วยครับ Noble นะฮะมา
ดึงออก
Healthy ครับ Healthy Bloomberg Default Curve อยู่ที่ 0.37% นะครับยังไม่เกิน 1.5 แล้วก็ Outman Sea Score 1.72ยังไม่ต่ำกว่า 0.5 นะครับ
โอเค
ตัวหนึ่ง S-Cap S-Cap เนี่ยเป็นตัวที่เราแนะนำไปแล้วด้วยนะครับก็ยังเฮลตี้อยู่นะครับอยู่ที่ 0.19% นะครับ
โอเคต่อเลยครับเมื่อกี้สวัสดเปิดไปยังเลย MTC เปิดไปแล้วนะครับเรียงมาเลยก็ได
้เปิดยังไม่เป็นไรหมดทำได้ครับสวัสดเฮลตี้ครับ MTC เมื่อกี้เราดูให้ดูกราฟยาวๆด้วยเนาะตอนนี้ก็เฮลตี้เช่นเดียวกันนะครับ CPF เมื่อกี้เราก็ให้ดูไปแล้วก็เฮลตี้เช่นเดียวกันนะครับ
ซิริ
ครับก็เฮลตี้ครับผมดีใจด้วยครับคุณการครับ
ดีใจด้วยครับคุณการ
มาเต็มที่หมดเลย
ยังดูดีหมดนะนะครับต่อเลย
ถือว่ายังมีตัวดีแล้วกันนะครับไม่อยากจะให้แพนิคจนเกินไปในสถานการณ์แบบนี้นะครับตัวที่ดีๆเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับผม
ครับผม
ต่อกันครับมา
ต่อเลยครับคุณมีนา
บีทีเอสน่ากลัวไหม
บีทีเอสเป็นไง
ระมัดระวังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับไม่ต้องเอาง
าน
จอผมลงเลยครับจอผม
งานขึ้นจอค้างไว้เลยครับโอเค
ค้างไว้เลยครับหน้าดีค้างไว้เลยนะ
ค
้
างไว
้
เลย
เฝ้าระวังเพราะว่า Outman Sea Score ต่ำกว่า 0.5 นะครับตัว Outman Sea Score ต่ำกว่า 0.5 ความหมายคือตัวงบการเงินเขาอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะดูแล้วมันดูไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัว BTS เนาะแต่ว่าในตัว Bloomberg Default Probability เนี่ยยังไม่ได้เกินคัดเกณฑ์ที่เรากำหนดเราก็เลยให้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังไว้ครับคุณมีนา
ครับผมโอเคครับผมก็ระมัดระวังนะครับคุณมีนานะครับต่อกันของคุณวิทูลนะช่วยเช็คให้หน่อยครับ Print NER ครับคุณ M
Print เรามีนะฮะ NER ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวลองดูให้นะครับPrint ก็ healthyนะครับ 0.54% นะครับ default probability เนาะแล้วก็ Outman Sea Score ไม่เกิน0ไม่ต่ำกว่า 0.5 ก็คืออยู่ที่ 1.33 ก็เป็นเกณฑ์ healthy นะครับ
ยังรอดอยู
่มีอะไรครับ
NER
ใช่ไหม NER
ต่อไปนะครับคุณฮะ NER
เนี่ยผมไม่มี NER ผมไม่มีข้อมูลเดี๋ยวผมติดขอติดการบ้านไว้ครับคุณวิทูลครับคุณวิทูลผมเห็นพี่วิทูลไป participate ในชมรมหุ้นกู้เนาะมีกดไลค์บ่อยๆเดี๋ยวผมขอไปโพสต์ในนั้นนะคุณวิทูลไปตามดูในเพจนะในกลุ่มนะครับครับผม
โอเคเดี๋ยวไปโพสต์ในกลุ่มให้นะคุณวิทูลอ่ะกลุ่มอยู่ไหนคุณเอ็มทีมงานเอา
URL
ขึ้นหน่อย
ถ้ามันมีข้อมูลนะครับโอเค QR code ชมรมหุ้นกู้อันนี้เลย
โอเคสแกนนี้เข้าไปได้เลยนะครับทุกท่าน
ครับ
มีอะไรไปถามกันในนั้นนะเดี๋ยวช่วงนี้คุณเอ็มและทีมงานจะมอนิเตอร์ให้เป็นพิเศษนะครับใครอยากมาเฮลเช็คไปเฮลเช็คข้างในได้เลยนะครับ
ครับผม
ต่อไปนะครับ
ที่โนเบิลโนเบิลก่อนใช่ไหมโนเบิลไปแล้วครับโนเบิลไปแล้วเฮลตี้
โนเบิลไปแล้วโอเคโทษครับต่อเลยครับค
ุณ
ล
ิมเจมาร์ทเจมีครับ
ครับเจมาร์ทเจเอ็มทีครับ
โอ้ระมัดระวังอีกแล้วครับเจมาร์ทครับdefault probability ขึ้นมาเกิน 1.5 ใช่ใช่แต่ว่า outman score ยังเกิน 0.5 แสดงว่าสัญญาณยังมิกเรายังให้เป็นระมัดระวังอยู่ยังไม่ risky แต่ก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนาะแต่ลงทุนจะไม่ลง
เวลาเราขึ้นเวลาเราขึ้น B option ระมัดระวังเนี่ยครับคือเงินใหม่อย่าไปซื้อนะแต่ว่าเงินเก่าเนี่ยลองตัดสินใจดูว่าจะเอายังไงดีนะครับต่อเลยครับคุณเอ็ม
JMT ยังได้อยู่ JMT ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับ 0.25 นะครับแล้วก็ Outman อยู่ที่ 1.38 นะครับยังเฮลตี้อยู่นะครับ
ยังเฮลตี้อยู่นะครับ
ใครสนใจแคปสกรีนอันนี้แคปไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลียร์สกรีนทิ้งก่อนนะ
อ๋อเดี๋ยวอ๋อโอเค
ไปแล้วนะ
ครับแคปทันไหมทุกคน
ตัวไหนครับ
TTA ต่อไปครับคุณเอ็ม TTA B Grim ครับ
TTA Healthy นะครับ B Grim B Grim
สบาย
Healthy ครับ
Healthy
สบายครับคุณณภพครับ
ยังโอเคอยู่หมดนะครับต่อไปแล้วครับคุณสารัตน์บิทเนียครับ
บิทเนียครับ BRI ครับ
BRI ครับ
เฮลตี้ครับแต่ปิ่มนิดนึงครับใกล้ 1.5 นะครับก็ปิ่มนิดนึงแต่ยังเฮลตี้อยู่นะครับ
ครับผมคุณสารัตน์เจมาร์ทเราเช็คให้แล้วเนาะยังโอเคนะคุณสารัตน์ครับ
เช็คให้แล้วเนาะ
ครับผม
เจมาร์ทเช็คให้แล้วเมื่อกี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นไฟเหลือง
สีเหลืองนะครับคุณวรพันธ์ครับรบกวนเช็ค SGP หน่อยค่ะ
SGP สยามแก๊สเฮ้ยต้องมีสิเดี๋ยวทำไมมันไม่มีล่ะเอาเป็นว่าสยามแก๊สเฮลตี้เดี๋ยวผมไปเปิดสยามแก๊สเฮลตี้ครับในชมรมหุ้นกู้ผมเคยโพสต์ไว้อยู่เดี๋ยวใช่เอาเป็นว่าเฮลตี้ละกันนะครับ
โอเคได้ครับเฮลตี้นะคุณวรพันธ์เดี๋ยวไปดูข้อมูลในชมรมหุ้นกู้ต่อนะครับโอเคต่อกันเลยนะครับคุณสมจิตขอเฮลเช็คตัวแกรนกับ RT ครับคุณเอ็มเป็นยังไงบ้าง2ตัวนี
้ผมไม่มีข้อมูลอีกแล้วถ้าตัวที่แบบว่าไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเราจะไม่มีข้อมูลขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานขอเก็บเป็นการบ้านให้นะครับ
ครับผมคุณนพดลบอกว่าวันนี้เสียงเบาไหมทุกท่านใครรู้สึกว่าเสียงเบาทักเข้ามาในช่องแชทหน่อยนะครับ
เสียงผมอาจจะเบาใช่ไหมฮะเสียงผมอาจจะเบา
ไม่นะเสียงเอ็มดังปกตินะ
หรอครับหรอครับเสียงที่ติดก็ดังปกติครับผม
โอเคไม่เป็นไรครับใครรู้สึกเสียงเบาทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราปรับปรุงข้างหลังนะนะครับ
โอเคได้ครับมาต่อเลยครับต่อ
เรียนมาเรื่อยๆเลยแนะนำเดี๋ยวนะคุณสมพรเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะคุณแนะนำเดี๋ยวขอเฮลเช็คกันก่อนนะคุณ BT ครับรบกวนเช็ค origin BTSG เอ๊ะเช็คไปแล้วนี่ origin
อย่างเมื่อกี้บิทันเนี่ย
โอเค
อ้าว origin
origin
ก็ origin ไฟเหลืองครับ origin ครับ origin ไฟเหลืองนะฮะBTSG มันคือ BTS ถูกไหม
คือ BTS
โอ้ไฟเหลืองเหมือนกันไฟเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ไฟเหลืองคนละแบบเนาะ BTS ไฟเหลืองแบบ outmanต่ำแต่ว่า default top ไม่สูงต่ำนะครับแต่ว่าฝั่งของ JMart กับ Ori เนี่ยเป็น default top เกิน 1.5 นะครับ
ครับผมโอเคต่อกันเลยนะครับกับคุณเล็กนะครับ เล็กลินดานะคุณเล็กลินดาถามว่า IVL เป็นยังไงบ้างครับเพิ่งซื้อ
IVL เราเพิ่งขายโอ perpetual ไปยังเฮลตี้ครับผมเล็กครับตัวที่เป็นตัวที่น่าแนะนำส่วนใหญ่ยังเฮลตี้อยู่นะฮะ
ขิงขิงโอเค
ได้ขิง
ต่อกันต่อกันคุณบีทีขอเช็คเฮงหน่อยคุณเอ็มเฮงเฮง
เฮงเฮงเรียบร้อยเฮลตี้ครับตัวนี้ฟิโนเมนาก็แนะนำนะครับ
โอเคคุณวิภาวีนะครับขอเช็คตัวอนันต์ครับอนันต
์อนันต์ครับอนันต์ผมไม่มีได้ไงเนี่ย
อนันต์ดาต้องมีดิ
เดี๋ยวจริงๆมันต้องมีจริงๆมันต้องมีนะครับเดี๋
ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนคุณวิภ
า
วี
เดี๋ยวก่อนดูเองเดี๋ยวผมทำให้มันมีให้ได้นะ
โอเคโอเคครับผมต่อเลยนะครับของคุณ Ball Best Bright Love นะครับ VGI ครับเป็นยังไงบ้างครับ
VGI ผมก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ
ไม่มีเช่นเดียวกันสยามแก๊สเดี๋ยวติดโอเคอยู่นะคุณ
สยามแก๊สไม่ติดสยามแก๊สเฮลตี้ครับอันนี้บอกได้เลยครับ
โอเคครับคุณปรางโอลิออริจินระวังนิดนึงนะขึ้นระมัดระวังอยู่นะครับแถบเหลืองอยู่นะครับบรรทัดที่10ในจอนะครับคุณปรางนะครับออริจินนะ ACE ครับ
ACE
ย
ุ
พาครับ ACE ครับ
ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีเหมือนกัน
ไม่มีเหมือนกันหรอโอเค
ถ้าตรวจ
พวกที่ไม่มีเดี๋ยวเราเก่าขอกลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งถ้าเราหาเจอจะแจ้งใน Facebook Group นะทุกคนนะครับโอเคเจมาร์ทไปแล้วนะ
เดี๋ยวผมไปโพสใน Facebook Group สัญญาจะไม่ลืม
โอเคโอเคครับผมเจมาร์ทไปแล้วเหมือนกันนะครับคุณเมย์ครับเจมาร์ทตอนนี้สายเหลืองนะครับติดเหลืองนะระมัดระวังการซื้อขายนะครับไปบวก Default Pop อยู่ที่ 2.67% นะครับ
ครับถ้าเป็น JMT จะเขียวครับพี่กิ๊ก
อ๋อโทษครับ
ถ้าเป็น JMT จะเขียวแต่ถ้าเป็น JMart จะเหลืองนะครับ
อ๋อโทษครับคุณ CNCN JMart เหลืองนะครับคุณเมย์ขออภัยนะตัว JMT ยังเขียวสดใสปกตินะครับ
ครับผม
คุณทีครับคุณทีราครับคุณเอ็มขอ NRF ครับ
อุ๊ยเอา NRF ผมไม่มีละติดไว้ครับติดไว้เราควรสแกนเข้าชมรมหุ้นกู้ครับเดี๋ยวผมไปเก็บตกให้ในโพสต์เดียวครับครับผม
เราอาจจะสดได้ไม่หมดนะทุกคนก็ผมตกคน
ไหนไปครับต้องขออภัยจริง
ๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปถามกันในชมรมหุ้นกู้ต่อได้เดี๋ยวเราตั้งโต๊ะเช็คให้นะ
เดี๋ยวรอบหน้าครับผมจะเปิดแบบไลฟ์แบบว่าข้อมูลที่ไลฟ์ขึ้นกว่านี้อันนี้ผมดึงข้อมูลมาแล้วมาเก็บไว้ในบ้านอีกทีนึงทำให้อาจจะไม่สามารถบางตัวมันไม่สามารถดึงสดได้นะครับ
โอเคได้ครับ TPIPL ครับคุณเอ็มไปยังนะ
เฮ้ย
อุ้ย TPIPL ตอนนี้น่ากลัวนะครับก็คือตัว Bloomberg Default Pop ขึ้นมาอยู่ที่ 8% นะครับทุกคน
ผมนะอันนี้ผมขอนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปเช็คนิดนึงแต่ถ้าเป็น TPIP น่าจะยังเฮลตี้แต่ PL ทำไมถึงเป็นแบบอันนี้เดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวตัว TPIPL เดี๋ยวเรา
ไปแจ้งให้ผมยังไม่ได้เชื่อตัวเลขใช่ใช่ใช่ใช่นะครับ
คุณสุพรไทยฟู้ดกรุ๊ปเรียบร้อยนะโอเคไทยฟู้ดกรุ๊ป TPIPP โอเคนะครับเดี๋ยวส่วน TPIPL เดี๋ยวไปเช็คนะครับ SGP สยามแก๊ส
สยามแก๊สไม่มีปัญหานะครับ
ไม่มี
TFG okay. ไม่มีปัญหานะครับวันนี้เราเช็คถึงเที่ยงคืนแน่เลยพี่กิ๊กมาเรื่อยๆเลย
อ่ะผมตั้งเวลาให้อีก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันใน Facebook ชมรมหุ้นกู้โอเคไหมทุกคน5นาทีจริงๆนะครับ
ครับคร
ับโอเคอ่ะโอเคต่อไปเลยนะครับคุณอภิรัตน์ครับคุณ M ขอเช็คตัว Property Perfect หน่อยครับ PF
PF นี่ Risky ครับลิสกี
้
นะฮะก็ตัวตัว DP ก็ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็เอาแมนอยู่ที่ต่ำกว่า 0.5 นะครับเป็นไฟแดง
นะครับครับเส้นของเราคือ Bloomberg Default Pop ไม่เกิน 1.5% นะครับและเอาแมนซีสกอร์สูงกว่า 0.5% สำหรับ Property Perfect ตอนนี้ตกสกอร์ทั้ง2อันนะครับ
ครับผม
ต่อไปเลยครับคุณ The Top Toy นะครับ MOFL มีไหมครับ
ไม่มีครับคุณเดอะตอกต่อยครับขออภัยครับผม
โอเคครับ คุณพัฒนพงศ์ NPS
ไปแล้วนะ
โอลิไปแล้ว
NPS ผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ
ไม่มีเนาะโอเคเจมาร์ทปิดท่านเนี่ย
ไปแล้วนะครับ
ดูโฮมชโยครับคุณนวพรนะครับถามตัวดูโฮมชโยนะครับ
ดูโฮมผมไม่มีเนาะชโยผมลองดู
ไม่มีนะ
ชโยผมมีเนาะเฮลตี้นะครับ
0.24 ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
EP
คุณขอ EP หน่อยคุณเอ็ม
EP ระมัดระวังครับบูเบิร์ดยูฟอร์พ็อปไม่สูงนะครับแต่ว่าตัวอัลแมนเขาตกลงมานะครับ
งบไม่ดีเนาะครับครับก็ระมัดระวังนะครับอ่ะ LPN ครับคุณฮันูแทงนะครับ
เฮลตี้ครับ LPN ไม่มีปัญหานะครับ
ครับ BTS ไปแล้วนะครับคุณวรัญญ
า
ไป
แล้วนะครับ
โอเคคุณไร้คนไร้รังครับผมคุณไร้รังถาม IPC กับ AAI ครับคุณเอ็ม
อันนี้เช็คเฮลเช็คหรือว่าสะสมหุ้นนะครับคุณไร้รัง IPC ผมไม่มีข้อมูลนะฮะ
AAI
ผมก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวต่อไปนะคุณสยามนะถามกันกุลหน่อยเป็นยังไงบ้าง
เฮลตี้ครับกันกุล
โอ้กันกุลนี่ก็ตัวบริษัทหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันนะอย่างเฮลตี้นะครับโอเค
ครับผม
นะครับต่อไปเลยครับโนเบิลไปยัง
โนเบิลไปแล้วเฮลตี้ครับโนเบิล
พักขมุนโนเบิลเฮลตี้นะโอเคไปแล้ว
ครับผมเอาให้ดูอีกทีครับผม
กับสบายกับสบายคุณนวพร
กับ
ไม
่ดู
เมื่อเช้าผมเพิ่งดูตัวนี
้ไม่มีปัญหาครับตัวใหญ่ครับผม
ใช่ใช่อ๋อมิ้นครับคุณนิสาอานะ
ไม่มีปัญหาครับมิ้นเอนะครับก็เฮลตี้ครับ
มิ้นโอเคมีตอนนี้ได้เรตติ้ง A นะครับโอ้จากหน้านี้ก็มีตัว property perfect นะคุณ M ที
่ครับผม
ดู risky นิดหนึ่งนะครับอ่ะ
ครับ
ต่อเลยนะครับยูนิคครับยูนิคยูนิคจากคุณชามนะครับ
ระมัดระวังครับยูนิค
ระมัดระวัง
โอเวอร์ดีฟอลต์พอปเกินนิดหนึ่งนะครับ
ครับผมโอเคระมัดระวังนะครับคุณชามนะครับ
ครับ
ต่อไปครับสยามนิดสยามนิดแอสเซทนะครับ SA ครับ
เฮลตี้ครับ
เราเพิ่งดูไปมี2ปีก่อนเนาะ
ครับผม
อ่ะแคปเจอร์ไว้นะครับเดี๋ยวกำลังจะลบเอาเลย
ลบไปแล้ว
ลบไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรีรันแล้วกันน่าจะแคปทันนะครับ
ASW อันนี้ ASW อันนี้เราแนะนำด้วยก็เลยเฮลตี้นะครับ
ครับผม Asset Wise เราแนะนำนะซื้อได้นะคุณมีบนะครับซื้อได้นะครับคุณนพดลขออีกตัวนึง iNet เป็นไงบ้าง
iNet เนี่ยต้องปิ่มต้องแจ้งว่าปิ่มๆแล้วกันนะครับคือตัวเนี้ยมันปิ่มๆมันก็เลยเป็นระมัดระวังแต่ iNet อย่างที่เราเคยเรียนไว้อ่ะครับเขาเป็นถือหุ้นโดยแคทกับที่อะไรนะ TOT ที่เขารวมกันเป็น NT เป็นรัฐวิสาหกิจก็เลยอาจจะสบายใจได้ระดับนึงนะ
ครับครับผมครับผมคุณมีบขออีกตัวนึงนะ CI เป็นยังไงครับ CI เหลือ30วินะครับ
CI ผมไม่มีได้ยังไง
CI ยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตอบ
CI ผมไม่มีขออภัยเดี๋ยวไปเก็บตกให้นะครับอย่าลืมสแกน QR code เข้าชมกับผู้ครับผมครับ
โอเคทีมงานขึ้น QR อีกทีเผื่อใครยังไม่ได้เข้านะไปเข้ากันบ้านปูครับโอ้สวยงาม
บ้านปูเฮลตี้ครับเฮลตี้ครับ
ดับเบิ้ลเอครับเป็นยังไงครับคุณเกียวนะครับ
ดับเบิ้ลเอไม่มีครับผม
เป็นตัวสุดท้ายนะครับ
ไม่ได้ listed ครับ
ไม่ได้ listed อ่ะแถมอีกตัวหนึ่งซุปเปอร์ครับ
ซุปเปอร
์โอ้โห
ลิกกี้ครับ
default pop ไป 2.32% นะครับเอา maxi store ต่ำ 0.5 นะอยู่ที่ 0.22 นะครับก็ถือว่าค่อนข้าง risky นะครับสำหรับตัวซุปเปอร์นะครับโอเคครับผม
ครับ
นี่ก็เรียกว่ารู้ไหมทุกคนเราเพิ่งมาเปลี่ยนสคริปต์การไลฟ์กัน5นาทีก่อนเริ่มไลฟ์นะครับขอคุณเอ็มว่าคุณเอ็มช่วยทำคลินิกบรรเทาทุกข์ให้หน่อยแล้วก็เป็นที่มาของเฮลท์เช็คสดๆในวันนี้นะครับ ก็ยินดีนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีจากการลงทุนในหุ้นกู้หุ้นและทุกๆการลงทุนที่คุณลงทุนอยู่นะนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นเรา manage เรื่องความเสี่ยงให้ดีๆนะครับในมุมของหุ้นกู้มีอะไรเข้ามาถามในชมรมหุ้นกู้ได้นะครับผมกับคุณเอ็มก็สิงอยู่แถวๆนั่นแหละเราเปิดเข้าไปดูทุกวันเพราะฉะนั้นน่ะเราเจอคำถามไหนที่นักทุนไม่สบายใจเราจะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเอ็มจะมีการเก็บตกเนาะสำหรับรอบของเฮลเช็คนะครับเดี๋ยวไปโพสต์รวมกันเป็น1โพสต์ในนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในกลุ่มชมรมหุ้นกู้ต่อนะครับวันนี้ผมกับคุณเอ็มขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดีจากการลงทุนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งคนที่มี EA ไม่มี EA มีหุ้นกู้ใดๆที่เสี่ยงอยู่นะครับตั้งสติให้ดีนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันคือความเสี่ยงยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะนะครับ
ครับ
บริหารความเสี่ยงตรงนี้ให้ดีบริหารจิตใจของเราให้ดีขอให้ทุกคนโชคดีจากการลงทุนครับพบกับเรา2คนในรายการชมรมหุ้นกู้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 1:00 น.ตรงนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการชมรมหุ้นกู้นะครับขอบคุณทุกๆยอดไลค์ขอบคุณทุกๆยอดแชร์ขอบคุณทุกๆกำลังใจดีๆที่มีให้กับพวกเราที่ฟินโนมีนาครับ
เราทำรายการชมรมหุ้นกู้เพื่อให้ความรู้การวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุน
ฝากติดตามพวกเรา2คนได้ในรายการชมรมหุ้นกู้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 1:00 น.ตรงที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ